Καλή σας ημέρα, κυρία καθηγήτρια.
Γεια σας, καλημέρα και χρόνια πολλά καταρχήν.
Χρόνια πολλά, καλή χρονιά να έχουμε.
Θα έχουμε, θα το φροντίσουμε. θα την κάνουμε καλή.
Λοιπόν, σε 184 σελίδες λοιπόν, έχετε ουσιαστικά συμπυκνώσει όλη αυτή τη γνώση του ενός περίπου χρόνου στο ζήτημα της πανδημίας του κορονοϊού.
Τον πρώτον μηνό, να σας πω την αλήθεια, το λεξικό ήταν έτοιμο νωρίτερα, οι καθυστερήσεις ήταν από άλλες πλευρές, γιατί άκουσα που λέγατε πριν το θέλαμε νωρίτερα. Mm-hmm. Να σας ενημερώσω ότι στις 27 Απρίλη κυκλοφόρησε online η διαδικτυακή έκδοση.
Mm-hmm. Ωραία. Είναι ένα λεξικό, νομίζω είναι το δεύτερο παγκοσμίως, έτσι.
Το δεύτερο έντυπο.
Έντυπο.
Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα online που μπορεί κανείς να βρει. Και αυτή τη στιγμή και μεγαλύτερα. Όταν πρωτοκυκλοφόρησε, η αλήθεια ήταν το μεγαλύτερο. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν αρκετά περισσότερα σε διάφορες γλώσσες. Στα ελληνικά βέβαια δεν έχουμε άλλο. Δηλαδή και το έντυπο και το online είναι από την ίδια ομάδα, τα έχουμε φτιάξει. Απλώς κυκλοφορούν και τα δύο.
Φαντάζομαι αυτό που είπαμε και στην αρχή, ότι δυσκολευθήκαμε με κάποιους όρους που τους συναντούσαμε για πρώτη φορά. Αυτό ήταν και το ερέθισμα για σας, έτσι, να ασχοληθείτε.
Ναι, ναι, ήταν να δούμε όλη αυτή την καινούργια γλωσσική παραγωγή που είχαμε και να δούμε και πώς θα τη διαχειριστούμε και πώς κυρίως μπορούμε να ξέρουμε τις έννοιες, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξέρουμε τι λέμε. Δηλαδή οι ανάγκες οι επικοινωνιακές αυξήθηκαν πολύ απότομα. Και δεν ξέραμε πώς να τις αντιμετωπίσουμε, δεν είμαστε σίγουροι για το τι λέμε. Mm. Μόλις χθες είδαμε τι σημαίνει σύγχυση, νομίζω, δεν χρειάζεται να το σχολιάσω περισσότερο.
Σωστά.
Και δεν είναι καλό πράγμα.
Είναι λέξεις αυτές οι οποίες υπήρχαν και δεν τις χρησιμοποιούσαμε, είναι και κάποιες που, να βάλω εισαγωγικά, κατασκευάστηκαν την περίοδο αυτή.
Είναι και τα δύο. Είναι πολλές λέξεις που υπήρχαν και δεν τις χρησιμοποιούσαμε, γιατί δεν τις χρειαζόμαστε, ας πούμε. Είναι η λοιμοκάθαρση. Πόσο καιρό είχατε να ακούσετε μια τέτοια λέξη. Yeah. Έτσι δεν είναι. Mm-hmm. Είναι ο ίδιος ο κορονοϊός που είναι μια λέξη πολύ πιο παλιά από ό,τι νομίζουμε, γιατί ο πρώτος κορονοϊός εντοπίστηκε το 68, τότε κυκλοφόρησε αυτή η λέξη. Mm-hmm. Γιατί τότε εντοπίστηκε ο πρώτος κορονοϊός και μελετήθηκε. Αλλά προφανώς δεν τη χρησιμοποίησαμε ποτέ αυτή τη λέξη. Και βεβαίως είναι και οι καινούργιες λέξεις που κατασκευάσαμε. Ναι. Προσπαθώ να σκεφτώ κάνω ένα παράδειγμα τώρα. Φαντάζομαι τα φάρμακα όπως η κολχικίνη, η δεσιβήρη και όλα τα σχετικά, mm-hmm, υπήρχαν ήδη, αλλά δεν είχαν κυκλοφορήσει οι λέξεις.
Υπερμεταδότης, τα φλεπτοκύτταρα.
Ακριβώς. Φτιάξαμε λέξεις που τις χρειαστήκαμε, ειδικά σε σχέση με τη συγκεκριμένη. Το κορονομόλογο.
Σωστό.
Ας πούμε και κάτι διασκεδαστικό. Άκουσα τον κορονοϊόπληκτο, που είναι όρος που μπορεί να περάσει στην νομοθεσία, για να δούμε πώς θα αντιμετωπιστούν.
Βέβαια.
Οι επιχειρήσεις, ας πούμε, που πλήττονται.
Δύο λέξεις, κυρία Κατσογιάννου, που έχω την αίσθηση ότι δεν έχουν εντελώς ξεκαθαριστεί, που δεν έχει αποσαφινιστεί η έννοια της κάθε μιας, είναι η θνητότητα και η θνησιμότητα.
Αχ, αυτές είναι πολύ, αυτό ήταν πολύ ενδιαφέρον. Ξέρετε, τις πρώτες μέρες που έφτιαχνα το λεξικό, δοκίμασα με ό,τι λίγα μέσα είχα. Δεν είχα πολλά, αλλά βγήκα στο Facebook και ρώτησα ποια θα ήταν η πρώτη λέξη που θα ψάχνατε σε ένα τέτοιο λεξικό. Και είπατε τις δύο πρώτες λέξεις. Όλοι ψάχνουν τη διαφορά ανάμεσα στη θνητότητα και στη θνησιμότητα. Είναι καταπληκτικό δηλαδή το πόσος κόσμος χρειάζεται και χρειάστηκε και έψαξε. Μετά έπεσε αυτό λίγο.
Αλλά ξέρετε γιατί μας λέγανε οι επιδημιολόγοι, οι λοιμοξιολόγοι, εν πάση περιπτώσει οι επιστήμονες που ασχολούνται με την COVID-19, μας λέγανε ότι μην μπερδεύουμε τη θνησιμότητα με τη θνητότητα.
Σωστά. Διότι η θνησιμότητα σε έναν πληθυσμό είναι το πόσοι πεθαίνουν κάθε χρόνο από όλες τις αιτίες. Η θνητότητα είναι η θνησιμότητα που οφείλεται σε συγκεκριμένη αιτία.
Ναι, βέβαια.
Οπότε άλλο πόσο σκοτώνει μια ασθένεια, άλλο πόσοι πεθαίνουν γενικώς. Ναι, αυτές ήταν πραγματικά δύο λέξεις που έτσι απασχόλησαν πάρα πολύ κόσμο. Έχετε δίκιο που το ρωτάτε, δηλαδή. Αυτή είναι πάντως η ουσιαστική διαφορά, έτσι. Ναι. Η θνησιμότητα είναι το ποσοστό των θανάτων
γενικά,
σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Ναι. Λέμε, ας πούμε, συνήθως τη μετράμε σε πληθυσμό των 1000 ατόμων. Δηλαδή λέμε ότι έχουμε μια θνησιμότητα της τάξης του, ξέρω εγώ, του 6,2%. Αυτό σημαίνει ότι στα 1000 άτομα περιμένουμε να πεθάνουν 6,2 το χρόνο ή 0,62% αν το κάνουμε.
Επί της 100, ναι.
Με ποσοστό.
Με ποσοστό.
Τώρα, αλλά η θνητότητα είναι άλλο πράγμα.
Σωστά. Μας το ξεκαθαρίσατε έτσι όπως το είπατε, θα έχουμε το γενικό στο μυαλό μας και το συγκεκριμένο.
Mm-hmm.
Λοιπόν, ήθελα να σας ρωτήσω το εξής, επειδή είναι ένα εξειδικευμένο θέμα και η ορολογία προφανώς είναι εξειδικευμένη. Βοηθηθήκατε από κάποιους επιστήμονες του συγκεκριμένου κλάδου της ιατρικής, εννοώ.
Ναι, ναι, ασφαλώς, όχι απλώς βοηθήθηκα, ήταν εκ των ουκ άνευ, δηλαδή όταν γενικά γράφουμε τέτοια ειδικά λεξικά, πάντοτε συμβουλευόμαστε τον ειδικό του αντικειμένου. Αν δείτε το λεξικό, έχει δύο ονόματα στον τίτλο, λέει Κατσογιάννου Στεφανίδου, η κυρία Στεφανίδου, η συνεργάτης μου, είναι βιολόγος. Mm-hmm. Και εννοείται ότι κάναμε μαζί ό,τι είχε να κάνει με ιατρική και βιολογία. Δηλαδή έλεγξε και η ίδια όλη την σχετική ορολογία, μου έδωσε ιδέες. Υπήρξε μια συνεργασία έτσι πραγματικά στενή, ώστε να έχουμε και την κατάλληλη διατύπωση για κάθε λέξη για να φτιάξουμε λεξικό, αλλά και την εγγύηση την επιστημονική ότι αυτά που λέμε δεν τα σκεφτήκαμε. Ξέρετε, για να μάθω εγώ αυτά τα πράγματα θα έπρεπε να κάνω και εγώ πτυχίο βιολογίας.
Προφανώς.
Ναι, ναι. Αν και οι Έλληνες λίγο το έχουν αυτό. Μπορούσατε και συνταγέ να γράψετε.
Ναι, ναι, όλοι τα ξέρουν όλα.
Όλοι τα ξέρουμε όλα.
Γι' αυτό και η κυρία Στεφανίδου έφτιαξε μια δική της λέξη που τελικά την εγώ επέμεινα να τη βάλουμε στο λεξικό. Έφτιαξε την ειδικοδημία. Την πανδημία των ειδικών. Αυτό που μας συμβαίνει.
Αυτό το λεξικό τώρα φαντάζομαι ότι δεν έχει ζωή μόνο όσο μας απασχολεί ο COVID-19.
Αυτό το λεξικό θα δούμε τι ζωή θα έχει. Δεν είναι βέβαιο ότι τι ζωή θα έχει, αλλά αυτή τη στιγμή είμαι σίγουρη ότι το χρειάζεται πολύς κόσμος. Ξέρετε, μέσα από την εμπειρία μου από αυτό το λεξικό διαπιστώνω πόσο το χρειάζονται οι άνθρωποι που η δουλειά τους είναι η γλώσσα. Δηλαδή πόσο ανάγκη έχουν να ξέρουν τι σημαίνει ο κάθε όρος που χρησιμοποιούν, για να το χρησιμοποιούν και πιο σωστά στη δουλειά τους. Γιατί κυρίως για τέτοιους ανθρώπους φτιάχτηκε. Δεν φτιάχτηκε βέβαια, φαντάζεστε, για έναν φοιτητή ιατρικής που έτσι κι αλλιώς θα μελετήσει από άλλες πηγές τις ιατρικές έννοιες. Αλλά ναι, έλεγα ότι πιστεύω ότι μετά την πανδημία τότε είναι που θα έχει ενδιαφέρον αυτό το λεξικό. Δηλαδή φαντάζομαι ότι σε 30 χρόνια τότε θα είναι που θα το χρειαστούν οι άνθρωποι για να δουν πώς μιλούσαμε εμείς σήμερα και πώς αντιμετωπίσαμε αυτό που μας συμβαίνει.
Έχετε δυσκολευτεί καθόλου με τη μετάφραση, γιατί εδώ έχει γίνει αρκετή κουβέντα, το take away, το click away κτλ.
Το click away δυστυχώς κυκλοφόρησε μετά που βγάλαμε το λεξικό.
Αλήθεια είναι, ναι.
Η ταχύτητα της εργασίας αυτής είχε ένα καλό, ότι είχαμε την ενημέρωση πολύ γρήγορα. Και βέβαια έχει και το κακό ότι οι λέξεις που φτιάχτηκαν μετά από αυτό έμειναν απ' έξω.
Δηλαδή από την πρώτη ηλεκτρονική έκδοση 27 Απριλίου μέχρι και την έντυπη έκδοση, φαντάζομαι υπήρξαν και κάποιες άλλες λέξεις που...
Πάρα πολλές, πάρα πολλές. Η ηλεκτρονική έκδοση ενημερώνεται συνέχεια. Τελευταία φορά ενημερώθηκε τέλη Αυγούστου. Μετά τρέχαμε με το έντυπο και δεν προλαβαίναμε, αλλά θα ενημερωθεί και πάλι. Γιατί μαζεύουμε τις καινούργιες λέξεις.
Α, επομένως έχετε συμπεριλάβει και λέξεις όχι ιατρικού χαρακτήρα, αλλά αυτές που σχετίζονται με την καθημερινότητά μας.
Κοιτάξτε, για μένα αυτό ήταν το πιο σημαντικό κομμάτι, το ότι χρειάστηκε δηλαδή να συμπεριλάβω τις λέξεις που τις βρήκα κυρίως από τα νομικά κύματα, από τις ποινικοί που έβγαιναν μία πίσω από την άλλη και από τις διατάξεις που είχαμε για το πώς θα ζήσουμε. Θεώρησα πάρα πολύ σημαντικό να σημειώσω, ας πούμε, ότι υπήρξαν λέξεις όπως, δεν μιλάω μόνο για την κοινωνική αποστασιοποίηση και τη φυσική αποστασιοποίηση και όλα αυτά, αλλά όπως το πιστοποιητικό ανοσίας, που καλό είναι να ξέρουμε τι είναι. Όπως το απίστευτο επάγγελμα που κυκλοφόρησε στην Αθήνα, ο βοηθός επιβάτη ή βοηθός επιβατών. Mm-hmm. Αυτός που εξηγεί στους ανθρώπους πώς να τηρούν τα μέτρα για να μπουν στο λεωφορείο. Αυτά είναι πραγματικά τεκμήρια της εποχής μας. Έτσι όπως η φόρμα PLF που δεν είχε μεταφραστεί όταν ξεκίνησε να κυκλοφορεί και τελικά μεταφράστηκε φόρμα εντοπισμού επιβατών. Τι θα πει να με εντοπίσουν ως επιβάτη. Το τι γίνεται με τα προσωπικά μας δεδομένα. Δίνουμε το τηλέφωνό μας σε μια περίπτωση χνηλάτισης. Μετά τι γίνεται αυτό το τηλέφωνο. Ποιος το παίρνει και τι το κάνει. Αυτά νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικά στοιχεία.
Μάλιστα. Πού το βρίσκουμε, πού το βρίσκουμε, κυρία Κατσογιάννη, το λεξικό. Εκτός από την ηλεκτρονική έκδοση, εννοώ την έντυπη.
Ναι, 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 κατάλαβα. Το λεξικό το βρίσκεται, έχει δικό του site. Ονομάζεται kavadiacrew.com. Και είναι το site της εκδότριας που το έφτιαξε. Επίσης το βρίσκεται στο Facebook, όπου γράφεται COVID-19 χωρίς κενό ανάμεσα και δίπλα το λεξικό. Mm-hmm. Έχει δική του σελίδα. Και φιλοδοξώ ότι θα έχουμε σύντομα κάποια σημεία πώληση στη Θεσσαλονίκη. Ξέρετε, τώρα είναι λίγο δύσκολο με τις... με την κατάσταση.
Αλήθεια είναι αυτό. Τώρα, να ρωτήσω κάτι άλλο. Είπατε στην αρχή ότι είχατε κάνει, με το που ξεκινούσατε έτσι, μια μικρή δημοσκόπηση για το ποιες λέξεις ενδιαφέρουν τους πολίτες, εκτός από την θνησιμότητα και τη θνητότητα. Ποιες άλλες ήταν ψηλά στην ιεραρχία?
Μετά ήταν βεβαίως το lockdown, που όλοι ήθελαν να καταλάβουν τι ακριβώς σημαίνει. Πρέπει να ανοίξω ένα σχετικό αρχείο για να σας πω τις υπόλοιπες, γιατί πέρασε καιρό.
Ναι, προφανώς.
Έχω μπροστά μου, θα το βρω. Θα το βρω απλώς. Θυμάμαι όμως σαφώς το lockdown.
Ναι. Νομίζω πια ότι έχουν μπει τόσο για τα καλά στην καθημερινότητά μας, που πρέπει να είναι ελάχιστοι εκείνοι που δεν γνωρίζουν το πραγματικό νόημα αυτών των λέξεων. Τουλάχιστον των βασικών, των βασικών.
Αυτό αλλάζει. Α, ήταν η λέξη κρούσμα, mm-hmm. επιπολασμός, αρνητικοποίηση. Και βέβαια ήταν πάντα ο ιός ή ο κορονοϊός από τις πρώτες λέξεις που όλοι έψαχναν.
Τελικά πώς γράφεται...
Τελικά βγήκε και λέξη της χρονιάς. Δεν ξέρω αν ξέρετε για την ψηφοφορία για την λέξη της χρονιάς.
Ο κορονοϊός.
Ναι, ο κορονοϊός στην Ελλάδα, ξέρετε, είναι διάφορα λεξικά παγκοσμίως που διαλέγουν ποια λέξη θεωρούν πιο χαρακτηριστική της χρονιάς.
Ναι.
Το αμερικάνικο, το Media Webster έβγαλε το lockdown, mm-hmm. Όχι την πανδημία. Το Media Webster διάλεξε την πανδημία. Το λεξικό Cambridge διάλεξε το lockdown. Το ελληνικό blog που κάνει αυτή την ψηφοφορία κάθε χρόνο, που είναι το blog του Νίκου του Σαραντάκου, έβγαλε πρώτη λέξη τον κορονοϊό στην Ελλάδα.
Μες.
Αυτή ήταν η λέξη που μας χαρακτήρισε.
Με όμικρον και ωμέγα, φαντάζομαι, έτσι, κυρία Κατσογιάννου, γιατί στην αρχή το βλέπαμε αλλιώς.
Με όμικρον και ωμέγα, να σας πω την αλήθεια, είναι η επίσημη ορθογραφία που επέλεξε το κράτος. Θα βρίσκουμε τα κρατικά έγγραφα.
Ναι.
Όσοι οι γλωσσολόγοι πλην λακεδαιμονίων, να το γράφουμε με όμικρον και όμικρον. Διότι ακολουθούμε έναν κανόνα που λέει ότι όταν μια λέξη τη φέρνουμε από ξένη γλώσσα, χρησιμοποιούμε την πιο απλή γραφή της. Mm. Οπότε όμικρον, όμικρον, με την έννοια ότι η κορώνα είναι μεν αρχαία ελληνική λέξη. Αλλά η λέξη κορονοϊός δεν μας ήρθε από τα αρχαία ελληνικά, μας ήρθε από τα αγγλικά.
Σωστά.
Οπότε η δική της γλώσσα, τέλος πάντων, προτείνει τη γραφή με όμικρον-όμικρον. Δεν γίνονται πάντα ακουστοί, αλλά εντάξει, αυτό δεν μας τρομάζει κιόλας.
Κυρία Κατσογιάννου, θα χαρούμε πάρα πολύ όταν με το καλό έρθετε στη Θεσσαλονίκη. Να σας έχουμε εδώ για μια...
Και είμαστε ελεύθεροι.
Και είμαστε ελεύθεροι ακριβώς. Να σας έχουμε εδώ για μια κουβέντα περισσότερη ώρα, φυσικά, γιατί έχουμε πάρα πολλά ερωτήματα να θέσουμε.
Σας υπόσχομαι ότι θα με έχετε, θα χαρώ πάρα πολύ. Αγαπώ πάρα πολύ τη Θεσσαλονίκη και αφορμή ψάχνω.
Και εμείς θα χαρούμε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή χρονιά σε όλους.
Καλή χρονιά να έχουμε. Γεια σας.
Γεια σας.